Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:07-9:09 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሽት ካብ ሰዓት 7:08 ብ9.6 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስት መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሎሚ በዓል ሃዋርያት ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ተዘኪሩ ውዒሉ። ኣብ መንበር ጴጥሮስ በዚዕለት እዚ ነቶም ኣበየ ዓመቱ መዓርገ ሊቀ ጵጵስና ብምቕባል ሓላፍነት ናይ ዝቕበሉ ሓደስቲ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፓልዮ ዝፍለጥ ኣክሚም ናይ ሊቀ ጵጵስና ዝቕበሉ ልዕለት እውን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ብኮንቺስቴሪዮ ዝፍለጥ ናይ መንበር ጴጥሮስ ጉባኤ ሎዝበን ንመዓርገ ካርዲናልነት ዝተፀውዑ ሊቃነ ጳጳሳት ናይዚ ናይ ጉስነት ምልክት ዝተቐበሉ ልዕለት እውን ነይሩ። ሎሚ ንግሆ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንበዓል ሃዋርያት ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ንምዝካርን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ስርዓት ምፍጻምን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝመርሕዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ዓሪጉ ቅዱስነቶም ኣብ ዝሃቦ ስብከት ከዓ ብዛዕባ እቲ ናይ ዕለቱ ቓል ኣምላኽ ዝህቦ መልእኽቲ ማለት ኣብ ሰለስተ ቓላት ምስክርነት፣ ስደትን ጸሎትን ዝብላ ዘተኰረ ሰፊሕ ስብከት ኣስሚዖም። ቅዱስነቶም ብዛዕባ እታ ምስክርነት እትብል ቀዳመይቲ ቓል ዘስምዕዎ ስብከት ናብቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሃቦ ምስክርነት ምልስ ብምባል ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ መጀመርያ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ቢሎም ክሓቶም፣ ቀጺሉ ከዓ ንስኹም ከ መን ትብሉ ቢሉ ኣብ ዛሕተቶ እዋን ቅዱስ ጴጥሮስ ንዅሎም ወኪሉ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ትህያው ኣምላኽ ኢኻ ቢሉ ዝሃቦ ምስክርነትን ዘተኰረ ስብከት ኣቕሪቦም። እታ ክርስቶስ ዘቕረባ ህያው ሕቶ ሎሚ ንዓና እውን ከም ትምልከት፣ ብፍላይ ከዓ ንጓሶት ነፍሳት ንስኹም ከ መን ትብሉኒ ክብል ከም ዝሓትት ዝገለጹ ቅዱስነቶም እዛ ሕቶ እዚኣ ወሳኒ ስለ ዝኾነት ናይ ህይወት መልሲ ከም ዘድልያ ኣዘኻኺሮም።
ኦጂ ኤሊ ቺ ጓርዳ ነል ዮኪ ኤኪየደ ኪ ሶኖ ኢዮ ፐርቴ ኮሜ ዲሬ ሶን አንኮራ ኢዮ ኢል ሴኞሬ ደላ ቱዋ ቪታ።
ንነፍሲ ወከፍና ዓይኒ ዓይንና እንዳጠመተ ኢየሱስ ኣነ ንኣኻ መን እየ ይብለና ኣሎ። እዚ ማለት ከዓ ይብሉ ቅዱስነቶም ናይ ህይወትካ ጐይታ ኣነ ድየ ወይስ ካልእ ተሓስበሎካ ይብለና ኣሎ። ስለዚ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይና ከም ተኸተልትን ሃዋርያትን ናይ ህይወት ምርጫ ክንገብር፣ እዚ ኸዓ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር ኣብ ህይወትና ክምስክር ከም ዘለና ገሊጾም። እዛ ሕቶ እዚኣ ብኸምኡ ኸምኡ ትሕለፍ ኣይኮነትን ይብሉ ቅዱስነቶም። ነፍሲ ወከፍና ናብ ሕልናና ተመሊስና ጥጡሕ ናብራ ዝደሊ ቅሱን ክርስትያን ድየ ወይስ ኣብ ጉዕዞ ዝርከብ ሃዋርያ ኢልና ነሰንተን? ኣይሙቕ ኣይዝሑል ዶ ኮይነ ነብር ኣለኹ ወይስ በተሃልሃል ዝብል ፍቕሪ ክርስቶስ ተቓጺለ ኣብቲ ገፊሕ ዓውደ ኺናት መንግስቲ ኣምላኽ ዝተኻእለኒ ኣበርክት ኣለኹ ኢልና ነስተንትን? ምስ በሉ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ምልስ ይብሉ እሞ ከም ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ንእምነቶም ዝምስክሩ ክርስትያን ንጐይታ ኽሳብ መወዳእታ ይስዕብዎ። ስለዚ ኽሳብ መወዳእታ ብመንገዱ እምበር ብመንገድና ክንክተሎ የብልናን። መንገዱ ኸዓ ብመስቀልን ስደትን ዝሕለፍ መንገዲ እዩ። ድሕሪ ቢሎም ናብታ ኻልአይቲ ቓል ዝበልዋ ናብ ስደት ይሰጋግሩ እሞ ጴጥሮስን ጳውሎስን ጥራይ አይኮኑን ደሞም ዘወፈዩ ግብረ ሐዋርያት ከምዘዘንትዎ ዳርጋ ኩሎም መስረቲ ቤተ ክርስቲያን ብስደትን መከራን ሞትን ሓሊፎም ብደሞም ከኣመስኪሮም ሎሚ እውን እንተኾነ ምንም እኳ ብዙሕ ዘይውረየሎም እንተኮይኑ ካብቲ ናይ ቀዳሞት ዘመናት ብዘይውሕድ ብዙሓት ክርስቲያን ዝተወገኑ ዝተኾነኑ ናይ ዓመፅ ዓደዳ ዝኾኑ ብመስዋእትን ብሞትን ዝተቐንፀሉ ኣለዉ። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ብሂወት ምንባር ንክርስቶስ እንተሞትኩ ከዓ ክብረት ዝበሎ ብዘይ መስቀል ክርስቶስ ከምዘየሎ ብዘይ መስቀል ከዓ ክርስቲያን ከምዘይክዎን ንፍለጥ። ንክርስቶስ ንምምሳል መስቀሉ ምቕባል እቲ ዝተሰቕለን ካብ ሞት ዝተንስአን ክርስቶስ ምሳና ከም ዘሎ ብምእማን ከዓ ንቅድሚት ምግስጋስ የድሊ።
ኮሲ ኮም ጳውሎ ፖሲያሞ ዲረ ከ ኢንቱቶ ሲያሞ ትሪቡላቲ ማኖንስኪያቻቲ
ከምዚ ብምግባር ከዓ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ኮይንና ንሕና ብኩሉ ወገን ንሳቐ ኣለና ግና ክንያትና ይዕረብናን ሰብ የሳድዱና ኣለዉ ግና ይተደርበናን ንጭፍጨፍ ኣለና ግና ኣይሞትናን ክንብል ንኽእል ኢሎም ነቲ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ ቅዲ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ጠቒሶም እታ ሳልሰይቲ ቓል ይብሉ ቅዱስነቶም እታ ሳልሰይቲ ቓል ከዓ ጸሎት እያ። ህይወት ሓደ ሃዋርያ ብምስክርነትን መስቀልን ምስ ሓለፈት ዕለት ዕለት ጸሎት ብምግባር እያ ትቕጽል። ከመይ ነቲ ተስፋ እትቕልብን ኣብ እምነት ከም ዝዓብን እትገብሮ ማይ ህይወት እትህቦ ጸሎት እያ።
ላ ፕሬጌራ ቺ ፋ ሰንቲሬ ኣማቲ ቺ ፐርሜተ ዲ ኣማሬ
ጸሎት ከም እተፈቕርና እተረጋግጸልናን ከም እነፍቅር እትገብረናን ቀንዲ መጋበሪት እያ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኩልና ነንሕድና እንደጋገፈሉ ኸዓ ብጸሎት እዩ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እንተ ተመልከትና ጴጥሮስ ተኣሲሩ እንከሎ ካብታ ቤተ ክርስቲያን ዘየቋድ ጸሎት ናብ እግዚኣብሔር ይዓርግ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ንረክብ። ጸሎት እትገብር ቤተ ክርስቲያን ጐይታ ይሕልዋ። ንስኻ የሰኒያ ምጽላይ ማለት ነቲ ጉዕዞ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምሕዳግ እዩ። ንስኻ የሓልየሉ ጸሎት ከስ ዘተሓባብረናን ዝድግፈናን ቀንዲ መጋበሪ እዩ። ጸሎትን ክንገብር እቲ ኣብ ፍቕሪ እሙን ዝኾነን ኣብ ግዜ ፈተና ጥቓና ዘሎን ጐይታ ኢድ ይመልስ እንክብሉ ጐይታ ንዂልናን ነቶም ኣብ ዝዕለት እዚ ናብ ማዕርገ ካርዲናልነት ክብ ዝበሎን ነቶም ኣክሚም ሊቀ ጵጵስና ዝተቐበሉ ጓሶትን ከም ዝሕግዝ ምርግጋጽን ነቶም ንኢኩሚኒካዊ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ በርጠሌሞስ ወኪሎም ኣብቲ በዓልን ዝተረኽቡ ብምስጋን ስብከቶም ዛዚሞም።
በቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ምእመናን መላእክ እግዚኣብሔር ጸሎት ኣብ ዝደገምሉ ግዜ ንምእመናን ዝገለጽሎም መሰረት ትማሊ ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ባዚሊክ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓሙሽተ ሓደስቲ ካርዲናላት ቀቢኦም። እቶም ሓሙሽተ ሓደስቲ ካርዲናላት ኣብ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ሊቀ ጳጳሳት ርእሰ ከተማ ባማኮ ብፁእ ካርዲናል ጂን ዘርቦ፣ ኣብ እስፓኛ ሊቀ ጳጳሳት ከተማ ባርቸሎና ብፁእ ካርዲናል ኹዋን ሆሴ ኦሜያ፣ ኣብ ሽወደን ኣቡን ርእሰ ከተማ ስቶኮልም ብፁእ ካርዲናል ኣንደርስ ኦርቦልየስ፣ ሃዋርያዊ መስተናብር ላኦስ ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ማርየ ሊንግ፣ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ጳጳስ ሰበኻ ሳን ሳልቫዶር ብፁእ ካርዲናል ግሬጎሪዮ ሮዛ ሻቨዝ እዮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝፈጸምዎ ስርዓተ ስሜተ ካርዲናላት ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ኢየሱስ ክርስቶስ ቀቅድሚ ሃዋርያቱ ይኸይድ ከም ዝነበረ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነግረና ጠቐሶም ንሱ መድሓኒ ዓለም ንኢየሩሳሌም ይጓዓዝ ከም ዝነበረ ኣመልኪቶም ከዓ ኣብ መንጎ ልቢ ኢየሱስን ልቢ ሃዋርያትን ዓብዪ ፍልሊ ከም ዝነበረ ኣመልኪቶም እዚ ፍልሊ ልብታት እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝምላእ ኣገንዚቦም። ኢየሱስ ክርስቶስ ምልኣተ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ንሃዋርያቱ መሪሕዎም ይኸይድ ከም ዝነበረ ኸዓ ፓፓ ፍራንቸስኮ ሰቢኾም። ሃዋርያት ደድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸዱ እንከለዉ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ከምቲ ንሱ ዝሓስቦ ዝነበረ ኣይኮነን ኢሎም እቶም ክልተ ኣሕዋት ንኣብነት ያዕቆብን ዮሃንስን ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኣብ የማኑን ጸጋሙን ንጉስ እስራኤል ኮፍ ምባል ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ኢሎም ይሓስቡን ይዛረቡን ከም ዝነበሩ ቅዱስ መጽሓፍ ጠቒሶም ሰቢኾም። ካብ ክውንነት ርሒቖም ከም ዝነበሩ ዝርእዩ ይመስሎም ነይሩ ግን ይርእዩ ከም ዘይነበሩ፣ ዝፈልጡ ይመስሎም ነይሩ ግን ዘይፈልጡ ከም ዝነበሩ፣ ክርስቶስ ግን ሓጢኣት ዓለም ክስከም መስቀል ክስከም ፍጥረት ሰብ ከድሕን ብኣቦኡ እግዚኣብሔር ተላኢኹ ተልእኹኡ ገቢራዊ ክገብር ይጓዓዝ ከም ዝነበረ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሰቢኾም። ቀጺሎም ክቡራትን ክቡራንን ህዝበ ክርስትያን፣ ህዝበ እግዚኣብሔር፣ ንሕና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጓዓዝ ከም ዘለና ዓይን ዘንግዕ። ዝተፈተኹም ሓደስቲ ካርዲናላት ከዓ ቀቂድመኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸይድ ከም ዘሎ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ኣይትረስዑ ብማለት ኣተሓሳሲቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዚ ትማሊ ዝተፈጸመ ስሜተ ካርዲናላት ጉባኤ ካርዲናላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክመርፁ ብዝኽእሉ 121 ካርዲናላት ዝቆመ ከም ዝኸውን መግለፂ ቅድስቲ መንበር ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኣብ ደሴት ማርሻል ብፁዕ ኣቡነ ራይሙንዶ ሳቢዮ ካብ ሃዋርያዊ ጉስነቶም ክወርዱ ዘቕረቦ ሓሳብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ኣቦቶኦም ኣብ ደሴት ማርሻል ሚስዮናዊ ጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ኣርየል ጋሊዶ ከም ዝሰየሙ እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እግዚኣብሔር ንኹልና ብሓደ ዓይኒ ፍቕሪ ይጥምተና ብማለት ብትሽዓተ ቋንቋታት ብትዊተር ኣት ፖንቲፌክስ ንንባብ ዘርጊሖም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ዕለት 28 ሰነ 2017 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ዝስተምሃርዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣጥፍኢካ ጥፋእ ዝብል ዕላማ ተሓንጊጦም ሂወት ብዙሓት ለኪሞም ንዝሞቱ ፈጠርቲ ራዕዲ ሰማእታት ምባል ንክርስትያን ኣፀያፊ እዩ። ካብ ዕላማታቶም ዋላ ሓንቲ ናብቲ ናይ ደቂ እግዚኣብሔር ኣተሓሳስባ ተቐርብ የላን። ሰማእትነት ንወንጌል ዘለካ ተኣማንነትን ምስክርነትን ንምሃብ እትቕበሎ ጽዋእ ሞድ ንክኸውን ንሕማቕ ብሕማቕ ምእንቲ ከይትምልስ ዝግበር ምርጫ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ መንጎና ካብቶም ናይ ጽልማት ሓይልታትን ማፍያታትን ዝሕይል እግዚኣብሔር ኣሎ እንክብሉ ንሰማእትነት መሸቀጢ ገይሮም ንዓለም ምሉእ ኣብ ዘይውሕስነትን ራዕድን ፍርሕን ሸሚሞም ንዘለዉ ናይ ዘመንና ዝተፈላለየ ኣሽማትን ሕብርን ንዘለዎም ፈጠርቲ ራዕዲ ኮኒኖም ቅዱስነቶም ቅድሚ ትምህርቲ ክርስቶስ ሰዓት 9 ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሻይ ልዕሊ 1,000 ንዝኾኑ ብቺዝል ዝፍለጥ ናይ ሃገር ጣልያን ማሕበር ሰራሕተኛታት ወከልቲ ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራርብሉ ንኹሉ ሸቕሊ ኣልቦ ዝገብር ዘሎ ኣምር ወርቃዊ ጥሮታ ተወጊዱ መንእሰያት ስራሕ ዝረኽብሉ መንገዲ ክድለ ሓደራ ድሕር ቢሎም ናብቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ጽበይዎም ዝነበሩ ምእመናን ሮማን ከባቢኣን ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ነጋድያንን ብማእከሎም ብምዝዋር ሰላም ድሕር ቢሎምን ባሪኾምን ትምህርቶም ንክፍፋት ካብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብቲ ግዜ እቲ ኢየሱስ ነቶም 12 ከም ዝበሎም እንሆ ኣነ ኸማ ባጊዕ ኣብ ማእከል ተኳልሉ እኸኩም ኣለኹ፣ ስለዚ ጥበበኛታት ከም ተመን ገርህኛታት ከዓ ከም ርግቢ ኹኑ፣ ካብ ሰብ ድማ ተጠንቀቑ፣ ከመይሲ ኣብ መጋባእያታቶም ኣሕሊፎም ክህብኹም ኣብ ምኹራባቶም ድማ ክገርፉኹም እዮም። ሓው ንሓዉ ኣቦ ንወዱ ንሞት ኣሕሊፉ ክህብ እዩ፣ ውሉድ ተጻይ ወለዶም ክላዕሉ ክቐትልዎም ድማ እዮም። ብስመይ ምኽንያት ከዓ ብኩሉ ሰብ ጽሉኣት ክትኮኑ ኢኹም፣ እቲ ኽሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግን ክድሕን እዩ። ማቴዎስ 10:16-22 ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳ ምስ ሰነበ ንዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም፣ ጽማቕ ናቱ ኸዓ ብቋንቋ ፈረንሳን እንግሊዝን ቀሪቡ።
ካሪ ፍራቴሊ ኤ ሶሬሌ ቦንጆርኖ ኦጂ ሪፍሌቲያሞ ሱላ ስፔራንሳ ክርስቲያና ኮሜ ፎርሳ ደይ ማርድሪ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ሎሚ ተስፋ ክርስትያን ሓይሊ ሰማእታት ከም ዝኾነት ክምልከት ኢና። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ንተልእኮ ክሰዶም እንከሎ ብቐሊል ዝሕለፍ ተርእዮ ገይሩ ኣይቕርበሎምን። እኳ ዳ በንጻሩ ስብከተ ወንጌል ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ወትሩ ተቃውሞ ከም ዘጋጥሞ ኣነጺሩ ይነግሮም። ብስመይ ምኽንያት ከዓ ብዅሉ ሰብ ጽሉኣት ክትኮኑ ይኹም እናበለ ዝለዓለ መጠንቀቕታ ሂቦም። ክርስትያን ዘብኡ የፍቅር ኮይኑ ግን ወትሩ ብኻልኦት ኣይፍቀርን። እዚ ኩነት እዚ ኣብቲ ኢየሱስ ዝነብረሉ ግዜ ዝጀመረ እዩ። እምነትካ ምምስካር ወትሩ ብተቃውሞን ጽልእን ይዛዘም። በዚ ኸስ ክርስትያን ዘበሉ ኩሎም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተጻይህልው ኩነታት ምስ ተጓዕዙ እዮም። እዚ ክኸውን ከዓ ግድን እዩ። ምኽንያቱ ዓለም በቲ ዝተፈላለየ ሕብሪ ዝግለጽ ከም ንርእሰ ይጥዓመኒ፣ ፍትሒ ምጉዳል ዝኣመሰሉ ሓጢያ ስለ ዝተጸርወት፣ እዚ ከዓ ተጻይ ጉዕዞ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ግድን እዩ ተቃውሞ ኸጋጥም። እዚ ስለ ተቃውሞ ምቋም ዘይኮነስ ነቲ ስነ መጎት ተስፋ ኮይኑ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተምሃሮ መንገዲ መሪሕ ህይወት ዝኸውን ስነ መጎት መንግስቲ እግዚኣብሔር ምእማን እዩ። እታ ቐዳመይቲ ምልክት ድኽነት እያ። ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ክልእኮም እንከሎ ምንም ነገር ከይማሉ የጠንቅቖም። ንዅሉ ገዲፎም ክስዕብዎ ክላእኽዎ ይእዝዞም። በዝኸስ ሓደ ትሑትን ድኻን ኮይኑ ካብ ሃብትን ስልጣንን ዘይተላቐቐ ምናደ ኸኣ ካብ ፍቕሪ ገዛ ርእሱ ዘይተላቐቐ ክርስትያን ንክርስቶስ ክመስል ኣይክእልን እዩ። ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ክርስትያን ኣብዛ ዓለም እዚ ነቲ ጉዕዞ ዘድልዮ መሰረታዊ ነገር ሒዙ ልቡ ብፍቕሪ ክርስቶስ ክመልእ ኣለዎ። እታ ዝለዓለት ክትገጥሞ ትኽእል ግድል ንኽፉእ ብኽፉእ ንምምላስ ሕነ ምፍዳይን ዓመፅን ዝብላ ፈተና ምውዳቕ እዩ። ኢየሱስ ከዓ ኣጻዕድ እዩ፣ ኣነ ኸማባጊዕ ናብ ማእከል ተኸልሉ ኸኩም ኣለኹ ኢልና እዩ። ስለዚ ኸስ ክርስትያን ወትሩ ኣስተውዓሊ ሓንሳብ ሓንሳብ እውን ጐራሕ ክኸውን ኣለዎ። ወንጌል ነዚ እዩ ዝመክር፣ ገርህ ከም ርግቢ ጐራሕ ከም ተመን። ዓመፅ ዝበሃል ጥቕኡ ክቐርብ የብሉን፣ ንኽፍኣት ምሽናፍ ናይ ክፍኣት ሜላ ክጥቀም የብሉን።
ሉኒካ ፎርሳ ደል ክርስትያኖ ኤልቫንጀሎ
እንኳ ሓይሊ ክርስትያን ወንጌል እያ። ኣብ ጽንኩር ግዜ ኢየሱስ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ምእማን የድሊ። ናርድእቱ ካብ ምስናይ ፈጺሙ ከም ዘይበኩር ምዝካር የድሊ፣ ምእማን እውን የድሊ። ስደት ተቃውሞ ናይ ወንጌል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ክፍሊ ስብከተ ወንጌል እዩ? ከመይ ነቲ ዝዓበየ መምህር ካብ ኣሳደዱ ከመይ ላባና ደው ክትብል ንሓስብ። ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ዚ ህውከት እዚ ክርስትያን በይኑ ዝተረፈ መሲልዎ ተስፋ ቆርፅ የብሉን። ከመይ ጐይታ ጸጉሪ ርእስኹም ከይተረፋ ቁፁራትን ይብለና። እዚ ማለት ከዓ ኩሉ ብቅድሚ እግዚኣብሔር ግሉፅ እዩ። ካብቲ ዝነኣሰን ሕቡኡን ስቓይ ጀሚርካ እግዚኣብሔር ንዅሉ ይርእዮ፣ ይከላኸሎ፣ ዋጋ ዓስቡ ኸዓ ይኸፍሎ። ስለዚ ኸስ ኣብ መንጎና ካብ ዘሎ ክፍኣት ኩሉ ዝሓየለ፣ ካብ ማፍያ ዝሓየለ፣ ካብ ሓይልታት ጽልማት ዝሓየለ፣ ብምዝመዛ ካልኦት ካብ ዝንየት ጨቋኒ ዝሓየለ ኣሎ። እዚ ሓያል እዚ ወትሩ ጽምስ በለ እዩ። ካብቲ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ዘእወየ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ንዅሉ ዝሰምዕ እዩ። ክርስትያን ከስ ናይቲ ዓለም እተቕርቦ ኣማራጺ ካልእ ከም ዘሎ ማለት እቲ እግዚኣብሔር ዝመረጾ መንገዲ ከም ዘሎ ፈሊጦም ነዚ ይምረፁ። ካብ ዘሳድዱ ዝስደዱ፣ ካብ ብትዕቢት ምስንጣቕ ብትሕትና ምምላስ፣ ካብ ናይ ሓሶት ንግዲ ንሓቂ ዝግዝኡ፣ ካብ ዘጠፋፍኡ ቁኑዓት ክኾኑ ኣለዎም። እዚ እቲ ክሳብ ሞት ናብ ኢየሱስ ዝግበር ናይ ተስፋ ጉዕዞ ኣብቶም ቀዳሞት ክርስትያን ጥዑም ስም ተዋሂብዎ ነይሩ፣ ሰማእትነት ማለት ምስክርነት ቢሎም ሰሚዮሞ። ጅግንነት፣ ቅባፀት፣ ርእሰ መስዋእቲ ዝብል ካልእ ኣሽማት ክወሃበ ይከኣል ነይሩ። ኮይኑ ግን እቶም ቀዳሞት ክርስትያን ስሩዕ ስም ሂቦሞ። ሰማእታት ንገዛ ርእሶም ኣይኮኑን ዝነብሩ፣ ናይ ገዛ ርእሶም ሓሳባት ንኸስፍሑ ይኮነን ዝጋደሉ፣ ንተኣማንነት ወንጌል ጥራይ ክሳብ ሞት ክቕበሉ ስንድዋት ይኾኑ። ሰማእትነት ዝለዓለ ዕላማ ክርስትያን እውን ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ልዕሊኡ ፍቕሪ ስለ ዘሎ። እዚ ኸዓ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ብጻይን እዩ። ነዚ ኻ ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ ኣብቲ ቕኔ ፍቕሪ ንዅሉ ሃብተይ ንድኻታት እንተዝዕድሎን ሰብነተይ እውን ብሓዊ ክቃጸል እንተዘወፍዮ ፍቕሪ ግና እንተዘይብለይ ሓንቲ እኳ ይጠቕመንን እዩን ክብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቕሪ 3 ይገልጾ።
ሪፑኛይ ክርስቲያኒ ሊደያ ከልያ ቴንታቶሪ ስዊቺዲ ፖሳኖ ኤሰሪ ኪያማቲ ማርቲሪ
ኣጥፊእካ ጥፋእ ዝብል ዕላማት ሓንጊጦም ሂወት ብዙሓት ለኪሞም ንዝሞቱ ፈጠርቲ ራዕዲ ሰማእታት ምባል ንክርስትያን ኣጸያፊ እዩ። ካብ ዕላማታቶም ወላ ሓንቲ ናብቲ ናይ ደቂ እግዚኣብሔር ኣተሓሳስባ ተቐርብ የላን። ሓንሳብ ሓንሳብ ናይቶም ዝቐደሙን ካብ ናይ ቀዳሞት ሰማእታት ዝለዕለ ቁፅሪ ዘለዎም ናይ ሎምን ሰማእታትን ታሪክ እንክነንብብ ነቲ ፈተና ብኸመይ ዝበለ ጽንዓትን ሓይልን ከም ዝተቃውምዎ የደንጽወና። እዚ ጽንዓት እዚ ምልክት ናይቲ ሂወት ዝህቦም ዝነብር ዓብ ተስፋ እዩ። እዛ ተስፋ እዚኣ ርግጸኛ ኮይና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ካብቲ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ፍቕሪ ክፈልየና ዝኽእል ምንም የለን ኣብ ዝብል ርግጽነት የብጽሕ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 38 ክሳብ 39 ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ መን ይኽፈልየና ዝብል ምምልካት ይከኣል። መሰኻኽሩ ንኽንከውን እግዚኣብሔር ወትሮ ሓይሉ ይዓድለና። ንሱን ንሕና ንፈልጦም ጽቡቕ ነገራት እናፈጸምና ዕለታዊ ግዴታና ብፍቕሪ እናገበርና ልዕሊ ዅሉ ዝኾነ ሕቡእ ውሳጣዊ ሰማእትነት ክንፍጽም እሞ ንተስፋ ክርስትያን ከም ግቡእ ክንነብር ጸጉ ይዓድለና እንክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም።
ኣብ ርእሰ ከተማ ጀርመን ስደትን ምዕባልየን ዝተሰየመ መጋባእያ ይካየድ ከም ዘሎ ክምልከት እንከሎ ቅድስቲ መንበር ኣብዚ መጋባእያ እዚ ተሳተፊት ከም ዝኾነት ተገሊጹ ኣሎ። ንቅድስቲ መንበር ወኪሎም ኣብቲ መጋባእያ በርሊን ስደትን ምዕባልየን ዘተኮረ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ቅድስቲ መንበር ተቋም ኣገልግሎት ንምሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ምክትል ዳይረክተር ኣባ ማይክል ዘርኒ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይዚ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ዝካየድ ዘሎ ፎረም ኣውሮ ዓላማ ዋሕዚ ስደተኛታት ብዝምልከት ዓለምለኸ ምትሕብባርን ምይይጥን ክኽሰት ማእከል ዝገበረ ከም ዝኾነ ካብ በርሊን ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ንቅድስቲ መንበር ወኪሎም ኣብቲ ፎረም ወይ ከዓ መጋባእያ ዝተሳተፉ ጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ማይክል ዘርኒ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ጠቒሶም ነቲ ፎረም ኣብ ዘስምዕዎ ቓል ጥቕሲ ንስደተኛታት ሰለስተ ዓንቀጻት ኣብ ግብሪ ኩዕላ ዝግበአን ማስተናገድ ሰብኣዊ መሰሎም ምሕላው ከም ዝወሃሃዱ ማለት ኣብ ሕብረተሰብ ንኽወሃሃዱ ምፅዓር ጥቕሲ ኣብ ዘይዕፆ ስለዚ ኢሎም ኣባ ማይክል ዘርኒ ስደተኛታት ብዝምልከት ዓለምለኸ ቁላሕታ ከም ዘድልዮ እዚ መጋብኣያ ክግንዘብ ከም ዝግብኦ ኣተሓሳሲቦም ጠንቂ ስደተኛታት ክፅናዕ ምስተን ስደተኛታት ዘመንጭዋ ወይ ከዓ ዘሰድዳ ሃገራት ርክብ ክፍጠርን ስደት ዝግትኣሉ ኣገባብ ብዝምልከት ምስተን ሃገራት ዘተምክያድ ኣወንታዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣገንዚቦም ሃብቲ ዓለም ኣብ ኢድ ውሑዳት እንተኮይኑ ብሽሓት ዝቝፀሩ ኣሕዛብ ንኽስደዱ ጠንቂ እኳ እንተኾነ ኣውራ ጠንቂ ስደት ግህሰት መሰል ሰብ ምዝመዛ ጭቆና ከም ዝኾነ ከዓ ኣባ ማይክል ዘርኒ ኣተሓሳሲቦም ዝተሰደዱ ሰባት ንኽምዕብሉ ኩለንትናዊ ትምህርቲ እንተተዋሂብዎም ንሃገሮም ኣብ ዝምለስሉ እዋን ንሕብረተሰቦም ከገልግሉ ከም ዝኽእሉ ጠቒሶም ከዓ ንመጻኢ ግዜ ምሕሳብ ናይ ርሑቕን ቀረባን መደባት ክሕንፀፅ ይግባእ ብማለት ከም ዘተሓሳሰቡ እዚ ካብ በርሊን ጀርመን ዝመፀ ዜና ሓበሬታ ሂቡ ኣሎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ናይ ኣርባዕተ ሃገራት 20 ሚልዮን ህዝቢ ንጥሜት ከም ዝተቓልዐ ዓለምለኸ መደብ መግቢ ከም ዘተሓሳሰበ ይምልከት። እተን ብዓለምለኸ መደብ መግቢ ዝተረቑሓ ሃገራት ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ናይጀርያን የመንን ከም ዝኾና ተፈሊጡ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ከቕርባ ዳይረክተር ዓለምለኸ መደብ መግቢ ደቪድ ቢዝሊ ምሕፅንታ ኣቕሪቦም ነዚ ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ማለት ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያን የመንን ንጥሜት ተቓሊዑ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ 20 ሚልዮን ህዝቢ ካብኣቶም 5 ሚልዮንን 700 ሽሕን ሕፃናት ከም ዝኾኑን ነዞም ኩሎም ካብ ሞት ንምድሓን 1 ሚልያርድ ዶላር ከም ዘድሊ ዳይረክተር ዓለምለኸ መደብ መግቢ ደቪድ ቢዝሊ ኣተሓሳሲቦም። ደቪድ ቢዝሊ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ናይ ወፃኢ ጉዳይን ናይ ፀጥታ ፖለቲካን በዓል ስልጣን ምስ ፌደሪካ ሞገሪኒ ተራኺቦም ጥሜትን ስደተኛታትን ብዝምልከት ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ተፈሊጡ ኣሎ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከተተርጊሙ ዝተዳለወ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና። መደምደምታን ምዕዶን ነዚ ልዑል ተልእኾ እዚ ንምፍጻም ኣብ ኣምላኽ ምትእምማን ከም ዘድሊ እዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ሽሑኳ ኣብ ክህነታዊ ህይወት ዘሎ ሓጎስ እንተተገንዘበ እቲ ሎሚ ንካህናት ኣብ ኩነታት ህይወቶም ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማት እውን ከይተንከፎ ክሓልፍ ኣይኽእልን። ክንደይ ዝኣክል ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ወላ እውን ሰብኣዊ ስነ ምግባራት ይቕየሩ ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ። ከምኡ ኸዓ ክንደይ ዝኣክል ሰብኣዊ ስምዒት ግምት ይቀያየር ከም ዘሎ ይፍለጥ። ስለዚ እምበኣር ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ሓደሓደ ግዜ እንተኾነ እውን ምእመናን እዮም ኣብ ማእከል እዛ ዓለም እዚኣ ካብኣ ፍሉያት ኮይኑ ዝስምዖም ከምኡ ኸዓ ምስ ዓለም ከራኽቦም ዝኽእል ዝጥዕም ሜላን ቃላትን ብምጭናቕ ይደልዩ። እቶም ንእምነት ዝጸረሩ ሓደስቲ ዕንቅፋታት፣ እቲ ግሁድ ውፅኢት ኣልቦ ዝኾነ ናይ ዝተፈጸመ ስራሕ፣ እቲ ዘጋጥሞም መሪር ጽምዋ፣ እዚኣቶም ንኻህናት ናይ ብስጭት ስምዒት ሓደጋ ከስዕብሎም ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ነዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ ሎሚ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዕላማ ናይ ፍቕራን ኣገልግሎታን ሓደራ ተዋሂባታ ዘላ ነዛ ዓለም እዚኣ እዩ እግዚኣብሔር ክሳብ ክንዲ ዘፍቅራ ነቲ ሓደ በይኑ ወዱ ምእንትኣ ዝለኣኾ እቲ ሓቂ እዚ እዩ። እዛ ኣብ መጻወድያ ብዙሕ ሓጢኣት ዝተታሕዘት እንተኾነ ግን ብብዙሕ መንገድታት ዝሃብተመት ዓለም እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ህያዋን ኣእማን ተቕርብ። እዘን ኣእማን እዚኣተን ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ማሕደር እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኾና ሓቢረን ይህነጻ። ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ናብ ምዕቡል ዓለም ሓድሽ ናይ ምቅርራብ ጐደና ክትምስርት ኣብ ልዕሊ ምድፍኡ ብተወሳኺ ንኽህነታዊ ኣገልግሎት ዝሰማምዑ ኹነታት ክፍጠሩ ይመክርን የነቓቕሕን። ካህናት እምበኣር ዕዮኦም ክፍጽሙ ኸለዉ ንበይኖም ዘይኮነስ በቲ ካህልየ ኩሉ እግዚኣብሔር ከም ዝሕገዙ ይዘክሩ። ኣብቲ ክህነቱ ንኽሳተፉ ዝጸውዖም ክርስቶስ ብምእማንን እግዚኣብሔር ከዓ ኣብኦም ፍቕሩ ንኸብዝሕ ሓያል ምዃኑ ብምፍላጥን ብዂለንትንኦም ኣብ ሃዋርያዊ ተልእኾኦም ክጽመዱ ይግባእ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና እምበኣርከስ እቲ ንዓለም ስዒረዮ እዮ እሞ ተሓጐሱ ዝበለ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኸብሪ ንዕድመኩም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ሓሳብ ርእቶ ወይ ከዓ ነቐፌታ ንምልኣኽ ኣድራሻና ብኢሜይል amartig@vatiradio.va ኢልኩም ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።